Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е под заглавие изпитване на пророците. Тя ще бъде представена от Ради и Мариана.
Историята за днес е основана на един текст от трета книга на царете, 22 глава, и там 1 до 40 стихове, и коментара върху историята е озаглавен изпитване на пророците. За какво именно става дума? Ето накратко в резюме съдържанието на тази история. Ахав, нечестивият цар на Израил, искаше отново да плени град Рамот-Галаад от сирийците. Но се нуждаеше от помощ, затова помоли добрия цар Йосафат от Юдея да се присъедини към него във военните действия против общият им враг. Йосафат каза, че е готов да подкрепи Ахав, но преди това те би трябвало да потърсят Божия съвет. Ахав бе изоставил Господа много години преди това, за да се кланя на езическия бог Ваал. Израилевият цар повика 400-те наети пророци, за да дойдат пред двата монарха. С една драматична проява фалшивите пророци казаха: «Иди и се бий против сирийците и ще победиш». Но цар Йосафат помоли да бъде извикан някой истински Божий пророк. Ахав каза, че е останал един пророк на Йова на име Михей, но добави: «Аз го мразя, защото не пророкува добро за мене, но зло». Но тъй като Йосафат настояваше, Ахав неохотно изпрати слугата си да намери Михей. Смелият пророк дойде и даде едно твърде неприятно предсказание. Той каза на Ахав, че ще загине в битката с сирийците. Сега Ахав бе изправен пред трудно решение. На 400-те пророка, които му предсказваха приятни неща, на тях ли да повярва или на самотния Господен пророк? Упоритият цар Ахав убеди Йосафат да не обръща внимание на предупрежденията на пророк Михей и да се присъедини към него във войната. Той си помисли, че ще може да надхитри Господ, като се преоблече в пълни бойни доспехи и като избягва огневата линия. Но Ахав прекалено късно научи, че не може да избягаш от Божието Слово. По време на битката някаква случайно пусната стрела, летяща във въздуха, улучи Ахав между ставите на бронята му и той почина от кръвоизлив в колесницата си. Исус предупреди, че в последните дни ще има много лъжепророци. Ето защо трябва да разберем как да отличаваме истинските от лъжливите пророци. Това може да се окаже въпрос на живот и смърт.
Пред кого Бог разкри окончателните си планове?
Амос 3 глава 7 стих отговаря: наистина, Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците.
Последните дни ще има ли както истински, така и фалшиви пророци?
И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Категоричен е Исус, чието думи са записани от евангелист Матей в 24 глава на Евангелието му, 11 стих. И едно допълнение от Деяния на апостолите, 2 глава, 17 стих, в което е записано следното: в последните дни, казва Господ, ще излея духа си на всяка твар, и синовете ви, и дъщерите ви ще пророкуват.
Да, в края на времето ще има истински и фалшиви пророци. Писанието учи, че пророците могат да бъдат както мъже, така и жени. Върху кои видове лъжепророци е произнесено специално осъждане в Библията?
Ще базираме нашия отговор естествено на Словото Божие, Второзаконие 18 глава, 10 и 11 стихове изброяват 8 вида лъжепророци. Да не се намира между тебе никой чародей, астролог, гадател, умаятел, баяч, запитвач на зли духове, врач, запитвач на мъртвите.
Във Второзаконие 18 глава от 9 до 12 стихове се казва, че всички, които вършат тези неща, са омразни на Господа. По тази причина християните не би трябвало да имат нищо общо с тях. В Откровение 21 глава 8 стих четем: а колкото за мръсните, убийците, блудните, чародейците, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Божията църква на последното време ще притежава ли дъра на пророчеството?
Ако съдим от последната библейска книга, Откровение, 12 глава 17 стих и 19 глава 10 стих, отговорът е да. Божията църква ще притежава дъра на пророчеството. Ето цитираните стихове. Тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Аз съм съслужител на тебе и на братята ти, е втория текст, който пояснява първия. Които държат свидетелството за Исуса, поклони се Богу, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус.
Божията църква на остатъка в края на времето има свидетелството за Исус, което е духът на пророчеството. От сравнението между Откровение 19 глава 10 стих и 22 глава 9 стих установяваме, че ангелът определя братята на Йоан, които имат духа на пророчеството, пророци и тия, които пазят думите на тази книга. В 1 Коринтяни 1 глава 5 до 8 стихове Павел пише, че до пришествието на Христос църквата ще има свидетелството за Христа и че няма да остава назад в никоя дарба. Така че наистина Божията църква на последното време все още ще притежава духа на пророчеството. По какви начини Бог говори на истинския пророк?
Ако има пророк между вас, Аз, Господ, ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря. С него аз ще говоря уста с уста. Това е текст от числа 12 глава, 6 и 8 стихове и още един стих в Захария 4 глава, 1. И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди като човек, който се събужда от сън. Как да обобщим отговора на поставения въпрос?
Господ говори на своите пророци чрез видение, сънища, лице в лице и чрез ангели. Кристалните топки, хиромантията, гадаенето на кафе, гадаенето по почерка, астрологията и претендирането за разговаряне с мъртвите не са Божии методи за комуникация с пророка. Чудесата меродавни ли са за определяне истинността на пророка?
Откровение 16 глава 14 стих ни насочва към правилния отговор на поставения въпрос. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена.
Отговорът е не. Чудесата не са доказателство, че някой е истински пророк. Те доказват само едно – наличието на свръхестествена сила. Но нейн източник може да е както Бог, така и Сатана. Ето защо Господ ни казва – не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. Е записано в 1 Йоаново 4 глава, 1 стих. Кой е най-важният тест, на който трябва да подложим даден пророк?
Нека прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Текстът е от Исаия 8 глава 20 стих.
Законът и пророчеството бяха старозаветният израз за Библията. С други думи, вестта на някой, който претендира, че има пророческо послание от Бога, трябва да бъде сравнена с Библията. Трябва да изпитваме пророка чрез Библията, а не Библията чрез пророка. Всеки истински пророк винаги ще е 100% в съгласие с Писанието. Това е истинският тест. Кой е вторият тест за пророка?
По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. 1 Йоанново 4 глава, 2 стих.
Божият пророк трябва да признава и получава истината за Исус Христос, че Той бе Бог в човешка плът. Истинският пророк трябва да прославя Исус, а не себе си. Повечето лъжепророци се стремят да отвлекат вниманието от Божието Слово и да го насочат към своите идеи. Кой е третият тест за пророка?
Препоръчената верификация за истинността на пророка гласи в Матей 7 глава 16 стих: от делата им ще ги познаете.
Това не означава, че пророкът ще е съвършен. Божиите пророци винаги са имали недостатъци. Но между онова, което учи пророкът, и между живота, който води, трябва да съществува последователност. А сега, кой е четвъртият тест за пророка?
Когато се изпълни думата му, тогава ще се познае, че той е пророк, когато Господ наистина е изпратил. Това е записано в книгата на Еремия, 28 глава, 9 стих.
Истинският пророк няма да прави фалшиви предсказания. Ако пророкът е от Бога, нещата, които е предсказал, ще се сбъднат, но само точността на пророчествата не определя автоматично човека като истински пророк. Второзаконие 13 глава от 1 до 3 стихове ни предупреждава, че лъжепророците могат да правят знамения, които ще се сбъднат, и след това да използват влиянието си, за да накарат хората да последват други богове. Според Библията, истинският пророк трябва да води народа към поклонение само на Бога. Кои три неща ни заповядва апостол Павел във връзка с пророчествата?
Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте. Дръжте доброто. Първосолунци 5 глава 20 и 21 стихове.
Апостол Павел казва, че не трябва да презираме или да отхвърляме дъра на пророчеството. По-скоро би трябвало да подложим на теста на писанието вестите на пророка и да следваме доброто и вярното. Чий съвет отхвърляме, когато отхвърляме думите на истинския пророк?
Между родените от жена няма по-голям от Йоан. И всички люде и бирници, като чуха това, признаха Божията правда. А фарисеите и законниците осуетиха Божията воля спрямо себе си. Четем в Лука 7 глава 28 и 30 стихове, но нека да се замислим какъв е отговорът на поставения въпрос през призмата на този текст, отнасящ се до Йоан Кръстител и неговите слушатели.
Когато отхвърлим думите на истинския пророк, ние отхвърляме съвета на Бога. Каква тържествена мисъл! Библията ни казва да се вслушваме в вестите на истинските пророци и обещава просперитет на всички, които следват съвета им. Във Второ летописи, 20 глава, 20 стих, е записано: «Вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех».
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица.
Скъпи приятели, след като Бог все още говори чрез пророци и след като думите на истинския пророк са лично свидетелство на Исус към нас, желаете ли да подложите съвременните пророци на теста на Библията и да следвате съвета на онези, които са в съгласие с Писанието? Сега ние ще ви предложим едно допълнително изследване, което ще даде възможност за по-задълбочено проучване. През декември 1844 година една група от млади методисти бива коленичила в молитва в град Портланд, щата Мейн, когато Елена Харман, 17-годишно момиче с крехко здраве, получава първото си видение. Когато Елена, която след брака си с младия проповедник Джеймс Вайт, станала Елена Вайт, предавала онова, което Бог ѝ разкривал, тя продължила да получава сънища и видения в продължение на около 70 години, чак до смъртта ѝ през 1915 година. Както при истинските библейски пророци, по време на виденията и при Елена Вайт се наблюдавали някои свръхестествени физически феномени. Също като пророк Данаил, докато била във видение, тя не дишала и често в началото губела физическата си сила. Някои от виденията ѝ траяли до 4 часа, но тя не дишала през цялото време. Лекари, които са я преглеждали по време на видение, свидетелстват за този факт. Друг път и била давана свръхестествена сила. Въпреки че Елена тежала само 48 кг, свидетели са я виждали в продължение на 30 минути, докато е във видение да държи в протегнатата си ръка 8,5-килограмовата семейна Библия. Тези и други физически феномени посочват, че има нещо свръхестествено в опитността на пророка. Но те не ни казват дали пророкът е от Бога или от Сатана. Когато са изправени пред свръхестествената претенция за пророческа дарба, християните трябва да я подложат на теста на писанията, за да се уверят в истинността й. Нека сега заедно да проучим дали животът и служенето на Елена Вайт отговарят на четирите библейски теста за истински пророк.
Първият тест – хармония с писанието. Прочетете коя да е книга от Елена Вайт и ще установите, че тя последователно ви води към Библията и е в пълно съгласие с писанието. Все пак тя не е считала писанията си като допълнение към Библията. Тяхната цел е била да привлече вниманието на Божия народ към Библията и да го върне при Святата книга, като преединствен източник на истината. Обърнете внимание на твърдението на Елена Вайт, че Библията е единственото правило на вярата. В наше време хората много са се отклонявали от доктрините и предписанията им. Голяма е нуждата от завръщане към великият протестантски принцип – Библията и само Библията – като правило на вярата и дълга. Цитат от Великата борба. Тя написа и следното: Писмените свидетелства нямат за цел да предадат някаква нова светлина, а да положат като ярък отпечатък върху сърцето истините, които вдъхновението вече е разкрило. Дългът на човека към Бога и към ближния му е бил ясно посочен в Божието Слово, но малцина от вас се покоряват на дадената светлина. Допълнителна истина не е била давана, но чрез свидетелствата Бог е опростил великите вече дадени истини и по избран от Него начин ги е представил пред хората, за да пробуди и впечатли ума в тях, така че хората остават без извинение. Въпреки че Елена Вайт многократно е подчертавала, че писанията и никога не трябва да бъдат считани за част от Библията, те все пак са боговдъхновени. Много от великите Божии пророци, като Илия, Елисей и Йоан Кръстител, например, са били боговдъхновени, но не са написали нито една книга в Библията. Писанията на Елена Вайт могат да бъдат описани като по-малката светлина, водеща към по-голямата светлина – Библията. Те са като боговдъхновен коментар на свещеното писание, но Библията си остава върховния авторитет.
Вторият тест, на който трябва да подложим пророка, е дали получава за истината за Исус. Само един бегъл поглед върху книгите на Елена Вайт, като Животът на Исус, Притчи Христови, Пътят към Христа и Мисли от планината на благословението, свидетелства за изпълнението на тази част от теста. В тези томове тя не казва нищо за себе си, а постоянно насочва читателите си към Христос.
Третият тест – благочестив живот. Коментирайки смъртта на Елена Вайт, в пресата се казва: «Животът на госпожа Вайт е пример, достоен за подражание. Тя бе един смирен, посветен ученик на Христос и винаги вършеше добро. Тя бе почитана и уважавана от всички, които оценяват благородната женственост, посветена на несебелюбивото дело на издигане и подобряване на човечеството. Нейните почти 90 години бяха изпълнени с добри дела, любезни думи и ревностни молитви за човечеството».
Четвъртият тест – това са точните пророчества. Елена Вайт не е правила много предсказания, но пророчествата и за бъдещето могат да бъдат утвърдени. Следващото предсказание звучи малко като сутрешният ни вестник, но е било записано преди да бъдат изобретени повечето от съвременните ни транспортни средства. Бедствията по железниците ще стават все по-чести и по-чести. Объркване, сблъсъци и смърт без нито минутка предупреждение ще се появяват по големите превозни средства. Елена Вайт живява времето, когато медицината бе в зародиш. Тогава лекарите препоръчваха пушенето като полезно за белите дробове. Съществуваха различни медицински становища, но не можеше да бъде представено никакво научно доказателство. Диетологията бе непозната наука и все пак в тази обстановка изпод перото на Елена Вайт се родиха цели томове в областта на здравеопазването и храненето. Доктор Клиф МакКей, бивш професор по диетология в Корнуелския университет, потвърждава точността на писанията на Елена Вайт в областта на храненето. Въпреки факта, че писанията на госпожа Вайт са били писани дълго време, преди зараждането на съвременната научна диетология, днес нямаме на разположение по-добър цялостен наръчник от тях. Библията предсказваше, че в последните дни на земната история ще се появи дарбата на пророчеството. Доказателствата твърдят, че Елена Вайт отговаря на всяко библейско изискване за истинския пророк. Бихме желали да ви насърчим да намерите и прочетете някои от нейните книги и да следвате, скъпи приятели, библейското предписание. Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто.
слушате, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!